Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. U zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti s názvem Stalo se, tedy k dnešnímu dní či datu 15. říjnu roku 2020. Jmeniny slaví Terezia, Terezie stejně i v České republice, tak i ve Slovenské republice, tam je to Terezia a Tereza. Takže k jmeninám dámám přejeme vše nej. A my se samozřejmě koukneme na to nejdůležitější, samozřejmě ekonomiku globálního Molocha nefunkčního. Koukneme se na východní Evropu, také na střední východ a severní Afriku tradičně, na konflikty a konfliktní potenciály, také zabrousíme dvěma zprávami do Evropské unie, mrkneme se, co se děje v USA a koukneme se na destabilizaci, imigraci a terorismus, a také na chorota virus. A zakončíme to samozřejmě zprávami z České republiky, tedy z domova. Dámy a pánové, vítejte, svobodný vysílač Studio Kadaň a má osoba Martin Marcikán své nachystání a vám teď k dispozici. Doufám, že to zvládnu za půl hoďky. No, jdeme se na to kouknout, ať to svíští po straništi, tak tedy z ekonomické oblasti. Evropské burzy zalila krev. Investory děsí prý to vidina plonkového růstu ekonomik. Tak tedy rostoucí hrozba totálního zmrazení ekonomik, bezradnost centrálních bank i vlád a zmařené naděje na rychlé ekonomické oživení. To jsou tedy hlavní důvody, proč investoři vzali v polovině týdne evropské burzy útokem. Kontinentální akciové indexy v průměru během čtvrtka slábly i o více než 2,5%. Propad přitom táhly trhy nejvyspělejších evropských to ekonomik ve Frankfurtu, Paříži či Londýně. Příští týdny prý budou pro investory bolestivé. Přes 3% prý ztrácel tedy během čtvrtka německý akciový index DAX a italský MIB. Men in Black, ne. A na dohled od 3% ztráty padly i francouzské akcie a přes 2% tratily burzy ve Velké Británii a Španělsku. No už pojďme se kouknout dále, čekejte prý vlnu krachu. Německo se totiž chystá na velmi temné časy. Tak tedy německá centrální banka ve své výroční zprávě o finanční stabilitě sdílela obavy, že silný hospodářský pokles, zaviněný koronavirovou krizí a s tím souvisejícími omezeními způsobí v nadcházejících čtvrtletích významný růst podnikových insolvencí, přičemž by měl být tento nepříznivý vjev nejvíce viditelný ve zpracovatelském toho průmyslu. Bankrotům se již snažila spolková vláda zamezit skrze rozhodnutí, že předlužené a insolventní podniky nemusí až do konce září podávat návrh na konkurs. Podle centrální banky by po skončení tohoto opatření počet hlášení o platební neschopnosti mohl do března stoupnout o 35%. Za čtvrtletí by jich mohlo být více než 6 tisíc, což je hodnota naposledy zaznamenaná v roce 2013. No už tak, takhle se to tedy má, ale samozřejmě se ještě koukneme to dále, protože je to zajímavé a já vám tam zase pustím ty solfeggio frekvence, i když jsem na to hned ze začátku poměl. Tak jo, už to mají, tak jdeme na ně. Šup, poslední zpráva z ekonomiky. MDR říká, že němečtí odborníci uznávají účelnost spuštění Team 2. Tak tedy i když Nyní Německo skutečně nepociťuje nedostatek plynu. V budoucnu se vše může změnit, to říkají němečtí odborníci. A to především kvůli odchodu země od jaderné a uhelné energie a také kvůli poklesu dodávek. Po otravě ruského blogera Alexeje Navalného v Německu se hlasy těch, kteří volají po opuštění Nord Stream 2 množí, uvedla MDR. Jedním z oponentů projektu je Franciska Schubertová, předsedkyně zelených v saském tozemském sněmu. Tvrdí, že z hlediska energetické politiky je potrubí zbytečné. Podle ní ani aktuální dodávky plynovodu do Německa nejsou, nebo plynovodů nejsou tedy plně vytížené. Německá politička tedy věří, to je důležité, že věří, že o něj nebude nedostatek ani v budoucnu o plyn. Ale je to tak? Ptá se stanice německá. Specialista na plynovou energetiku Heiko Lochmann potvrdil, že v tuto chvíli tedy opravdu není v Německu nedostatek plynu. První Nord Stream a stejně jako Jamal Evropa je 100% naplněn, ale plynovod přes Ukrajinu je využíván pouze na 50%. Modré palivo se do Německa dodává také ale z Norska a Nizozemska a zároveň Německo samo plyn dobývá. No, takže toto je, ale samozřejmě, co není, může být, ano, dámy a pánové. A je to o tom energetickém zabezpečení Evropy, ne samozřejmě jenom Německa. Tak, pojďme se kouknout na východní Evropu, dva články tam mám. Cichanovská, samozřejmě to je Bělorusko, hraje vabank se slabými kartami. Její ultimátum bude zajímat běloruskou prokuraturu. Takže Alexandr Lukašenko má prý 13 dní na to, aby do 25. října abdikoval. V opačném případě Světlana Cichanovská rozpoutá v Bělorusku peklo. Hned další den, dámy a pánové, 26. října, prý v zemi začne celonárodní stávka, blokáda silnic a komunikací, přičemž obyvatelé si nebudou moci nic koupit ani ve státních obchodech. Celá země se totálně bude paralyzovat, tvrdí to tedy paní Světlana Cichanovská ve svém ultimátu. Bylo by to směšné, kdyby to nebylo krajně trapné. Paní Cichanovská totiž není žádná madam. Cituji, fuck of the EU. Jo? Něco jako hodně slušně řečeno, slušně přeloženo, vám to řeknu, že jako kálím na Evropskou unii, anebo mám Evropskou unii vzhádili. Tak, to v Kyjevě řvala, když rozdávala koláčky na Ukrajině, aby tak zachránila 5 miliard dolarů investovaných do státního převratu právě na Ukrajině. Jak vypadá Ukrajina dnes? V našich zprávách máte prakticky každý týden. Evropská unie je v mezinárodní politice trpaslík, jehož nebere vážně tedy ani Turecko. Natož velmoci, jako jsou Rusko, anebo Čína. Už jen fakt, že Světlana Cichanovská musela škemrat o podporu u slovenského premiéra v Bratislavě, svědčí, že beznaděje její avantýry, do které se zapletla pod vlivem svého nezodpovědného manžela a blogera, aby nakonec skončila jako maskot tajných služeb Polska a Litvy. No, samozřejmě rozebírání dané situace je ještě daleko delší. Všechno si v těch proklicích názvů těch článků můžete dohledat. Tak a ultrapravicoví aktivisté protestovali proti prezidentovi Zelenskému a příměří na východě Ukrajiny. Pozor, dámy a pánové. Tak tedy asi 5000 ultrapravicových aktivistů pochodovalo ve středu přes hlavní ukrajinské město, tedy Kyjev, aby takto odsoudili příměří v konfliktu s ruskými, zase v uvozovkách ruskými separatisty na východě Ukrajiny. U vchodu do prezidentského úřadu dokonce připevnili tabuly s antisemitským obsahem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se totiž snaží zvýšit úsilí o ukončení bojů na Donbasu, že ano. Zasazuje se za zastavení palby, což se navzdory občasným střetům daří již přes 2 měsíce. Prezident Zelenský ve středu navštívil tedy ukrajinské jednotky na východě země, kde sliboval naději, že příměří může ukončit zmíněný tedy konflikt trvající od tedy prý anexe Krymu Ruskou federací v roce 2014. Takže vidíte, že vám tady čtu agenturní zprávy, není to nic vycucaného z prstu, ale samozřejmě zase berte to s rezervou, studujte, studujte a studujte a nevěřte nám. Tak, koukneme se na střední východ a tedy sever Afriky. Tak tedy, ázerbajdžánské ozbrojené síly udeřily na území Arménie. Je to facka Rusku? Arménské totiž ministerstvo obrany právě včera 14. října uvedlo, že ázerbajdžánská strana zasáhla vojenskou techniku umístěnou v Arménii. Baku úder uznalo a nazvalo jej tedy jakožto preventivním. Cituji, občas špatně rozumím, k čemu je OSKB, tedy Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti? Arménie, která je naším spojencem pod naší ochranou, nebo ne? Ozbrojené síly Azerbajdžánu přiznávají nálet na území Arménie a zároveň útok nazývají jako preventivní. To znamená, že věří, že mohou zasáhnout cíle na území našeho spojence. To je citace tedy pana Solovjova v jeho programu Full Contact na kanálu YouTube. Moderátor také připomněl hromadný přesun námezních bojovníků ze Sýrie do Azerbajdžánu, když řekl, Rusko zničilo tyto teroristy v Syrské arabské republice, nyní jsou stejní ozbrojenci 80 km od ruských to hranic, uvedl za dále pan Solovjov. Podle tohoto novináře a blogera se jedná o přímou výzvu a facku Ruské federaci a je nutné pochopit, zda azerbajdžánský prezident Ilhan Alijev osobně tuto provokaci schválil nebo ne. A Arménie samozřejmě mluví i o těžkých bojích na jihu Karabachu. Moskva přišla s podmínkami odeslání mírotvůrců. Cituji, na jihu probíhají těžké boje. To tedy napsal na svém Facebooku tiskový mluvčí arménského ministra obrany Arkrum Ovanisyan. Boje na linii dotyku v Karabachu začaly, vzpomeňme, 27. září. Arménie a Azerbajdžán se vzájemně obvinují ze zahájení bojových činností. Na pozvání ruského prezidenta Vladimíra Putina dorazili do Moskvy pak 9. září ministři zahraničních věcí. To má být asi října, ne? Obou zemí. To je špatně. Tak. Jednání za účasti ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova probíhala tedy více než 10 hodin. Pojďme se kouknout na ty mírotvorce. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov mezitím uvedl, že umístění ruských mírotvůrců v Karabachu je možné pouze v případě souhlasu ze strany Arménie i Azerbajdžánu. Cituji, hlavní otázkou zde je tedy, zdali jsou na to připraveny soupeřící strany, konkrétně Azerbajdžán a Arménie. Jakékoliv umístění jakýchkoliv mírotvůrců, pozorovatelů, kohokoliv, je možné jen v případě souhlasu obou stran. To tedy řekl mluvčí prezidenta Vladimíra Putina novinářům, když odpovídal na otázky o tom, je-li Rusko připraveno odeslat svůj kontingent mírotvůrců do náhorního Karabachu. A dodal, zatím jsme na to neslyšeli žádnou odpověď. Tak? Správně, dámy a pánové. Kdo koukáte na pana Pjakina, víte, jak se věci mají. A zkrátka, smlouvy se dodržovat budou, takže buď to řeknete oba, anebo ani náhodou. A ať si tedy arménský prezident tedy hledá podporu, když tak v Ukrajině. Což samozřejmě nikdo nechce, protože by dopadly jako Ukrajina a mnohé další země, vzpomeňme na Jugoslávii a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pojďme se kouknout na rakouského kancléře Kurze, ten varuje Turecko, samozřejmě to souvisí s Azerbajdžanem, ale i s Řeckem, že ano? Tak tedy, německý minister zahraničí Heiko Maas, sice jak Řecku, tak na Kypru, ujistil všechny ve sporu o zásoby plynu v Egejském moři. Oba členské státy podporou Německa a Evropské unie, ale jak konkrétně bude vypadat, to už nedodal. Jen samozřejmě obecné to fráze, takže jen plkání za mě poznámka. V Rakousko tedy systematicky vystupuje proti tureckým snahám o novoosmanskou říši vně i uvnitř Evropy. Jako jedni z mála evropských politiků se rakouský kancléř a ministři zahraničí i vnitra odvážili kritizovat tureckou politiku vměšování se do vnitřních záležitostí států Evropské unie, kde žije početná turecká menšina. Dokonce tedy sáhli i k praktickým krokům, jako je vyšetřování aktivit turecké tajné služby MIT na svém území. Stalo se tak tedy v souvislosti s jarními kravály ve vídeňské čtvrti Favoriten, kde turečtí nacionalisté, zvaní šedí vlci, napadli kurdskou demonstraci proti policejnímu násilí na Kurdech v Turecku. Úřadům se také sám vydal turecký agent, který měl za úkol zlikvidovat kurdskou poslankyni rakouského parlamentu Berivan Aslan, a to z pověření tureckýchto tajných služeb. Nuž a Turecko se v Karabachu snaží prostříhat k jednacímu stolu s Moskvou, je další článek. Novinky Wall Street Journal, nebo noviny, pardon, Wall Street Journal ve středečním vydání napsali, že v náhorním Karabachu jsou stovky bojovníků ze Sýrie, které se směřovaly už před vypuknutím konfliktu. Podle všeho za nimi stojí Turecko, které tak velmi viditelně posiluje svoji, za prvé kavkazskou osu zahraniční politiky, za druhé hned vedle té severoafrické v Libii, za třetí hned vedle té středomorské a za čtvrté hned vedle té blízkovýchodní v Sýrii. Takže ano, kavkazská osa, severoafrická Libie, středomorská a samozřejmě blízkovýchodní Sýrie. Podle ruského odborníka Andreje Areševa je otevření této nové fronty pro Turecko způsobem, jak získat další vyjednávací páky či další esa v rukávu v partii pokru s Ruskou federací, která se týká tedy především Sýrie, ale i Libie, případně východního Středomoří, kde se ale Moskva zatím drží dosti zpátky. Tuto hru sice zastřešují proti západní zájmy obou zemí, ale přesto jde o partii, ve které se všechna esa počítají. Tak to máme první zhruba polovinu.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším svobodný vysílání.
Konflikty a konfliktní potenciály. Vítejte u další části zpráv bez cenzury a politické korektnosti svobodného vysílače CS a studia Kadaň. Konflikty a konfliktní potenciály. Experti zveřejnili charakteristiky nové americké hypersonické střely. Ta je s plochou dráhou letu, označení má AGM-183A a nějaká zkratka Air Launch Interrupted Responsible Weapon, tedy ARRV, dvojité zkratka, která dokáže vyvinout rychlost, už se myslím, rychlost až 6,5 až 8 machů, jak píše stránka D-Drive. Dokáže tato raketa prý to zasáhnout cíl ve vzdálenosti 1600 km a to za dobu 10 až 12 minut? A podle údajů D-Drive má být vývoj ukončen na podzim až roku 2022. Novými střelami mají být vybaveny bombardéry B-52 typ H Stratofortress. Lockheed Martin tedy vyvíjí spolu s dalšími společnostmi taktickou hypersonickou střelu ARRV třídy vzduch země už od roku 2018. A v červnu loňského roku, tedy 2019, vykonalo americké vojenské letectvo úspěšné letové zkoušky prototypu hypersonické střely s označením, tam měla o jedno číslo nižší, AGM-182A, zavěšené na vnějším závěsu strategického bombardéru B-52 Stratofortress. Nuž, takhle se to má být samozřejmě odpověď na Iskandery a další z ruské provenience. Pojďme se kouknout dvěmi zprávami, tedy na Evropskou unii. Sergej Lavrov připustil možnost přerušení dialogu dokonce s Evropskou unií. Cituji. Vždycky jsme měli smysl pro vlastní důstojnost. Posledních 20 let ale ti lidé, kteří odpovídají za zahraniční politiku na západě, nechápou nutnost vzájemně korektního dialogu. Zřejmě musíme prostě na nějakou dobu přestat s nimi jednat, řekl Sergej Lavrov. A také dodal, že hlava Evropské unie Ursula von der Leyenová prohlašuje, že, cituji, s nynější ruskou vládou se geopolitické partnerství nedaří. A pan Lavrov na to říkají, tak to bude, když to chtějí. A dále prohlásil, že nebude dopodrobna zabíhat do faktů, kterých je dost, toho, jak se Evropská unie absolutně nemístně, nepřípustně chová v souvislosti s oním incidentem s Alexejem Navalným. Dříve Sergej Lavrov poukázal na absurdnost prohlášení Evropské unie o situaci s Navalným. Samozřejmě byl tam dotaz teď z předposledního dílu otázek a odpovědí Valérie Viktoroviče Pěkina ohledně Navalného a tak dále, proč se tomu zas tak moc nevěnují, takže máte to tam vysvětleno. Já vám to pokusím se přinést zítra zprostředkovaně, že bych to tady namluvil případně v sobotu. Jo, takže takhle. Prezident Vučić říká, pozor, nezměníme názor na agresi NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Srbsko nikdy nevstoupí do NATO a ani jiné vojenské struktury. Bude samostatným, nezávislým a svobodným státem, který je věrný politice vojenské neutrality. To řekl tedy včera srbský prezident Aleksandar Vučić v rozhovoru pro agenturu ruskou TAS. Podle Vučiče Srbsko prý také i v případě nátlaku nepřistoupí k protiruským sankcím. Prezident v rozhovoru vyjádřil naději, že po zlepšení politických podmínek Srbsko se bude opět účastnit společně s Ruskem a Běloruskem vojenských cvičení s názvem Slovanské bratrství. Připomeňme, že Srbsko se nezúčastnilo nedávných manévrů v Bělorusku. Vučić dále řekl, prezident Vučić, že Srbsko se stahuje na půl roku ze všech vojenských manévrů. Ano? Týká se to i manévrů NATO, které se měly konat v Srbsku. V jistém momentu byl tlak ze strany Evropské unie prý to tak velký, že pro zachování vojenské neutrality jsme byli donuceni přijmout takováto rozhodnutí, dodal dále srbský prezident. Aleksandar Vučić v rozhovoru rovněž prohlásil, že Srbsko nezmění svůj názor na agresi NATO v roce 1999 ani v případě přislíbené pomoci USA při nové výstavbě budov, které byly v Bělehradě zničeny právě bombardováním humanitárním NATO. Srbsko prý také bude společně s Ruskem bojovat o historickou pravdu a proti falšování historie a přepisování dějin ohledně druhé světové války. Cituji. To vítězství je pro nás velkým vítězstvím, stejně jako pro ruský národ, říká dále pro TAS pan Vučić. Boj a vítězství nad fašismem nesmí být zapomenut a dodává, že Bělehrad bude vystupovat proti falšování a přepisování historie, já bych dodal radši dějin. No, mrkneme se na Ameriku. Donald Trump prý drží Bidena za koule. Budu to říkat tak, jak je to napsáno, i když tady to tak úplně není, ale unikly totiž e-maily a dokonce i videa, dámy a pánové. Synáčkovi drogy a sex stíhá se obojí naraz a pak ta proklatá Ukrajina. Takže synáčka samozřejmě Bidena, že ano? Jdeme na to. Pozharský, který oficiálně zastával post poradce představenstva Burismy, Hunteru Bidenovi v jedné ze zpráv z dubna roku 2015 děkuje za pozvání do Washingtonu a poskytnutí příležitosti setka se s Hunterovým otcem Joeym. To je však v rozporu s předchozími tvrzeními Joe a Bidena, který se dušoval, že se svým synem o svých obchodních jednáních nemluvil. Zdali k setkání skutečně došlo, není tedy ale z e-mailové komunikace patrné. Citujeme. Drahý Huntere, děkuji, že jsi mě pozval do DC a dal jsi mi příležitost setkat se s tvým otcem a strávit nějaký čas společně. Je to čest a potěšení, píše se v jednom z mailů. Donald Trump, tedy dlouhodobě Joe Bidena, viní toho, že měl na Ukrajině prosazovat propuštění ukrajinského generálního prokurátora Viktora Šokina, z čehož měl mít prospěch jeho syn Hunter Biden. Biden tedy v rámci zahraničních jednání ve své viceprezidentské funkci považoval Šokina za skorumpovaného prýto. Generální prokurátor tak byl po naléhání Západu propuštěn krátce poté, co vytvořil plán na vyšetřování Burismy, ve které Hunter Biden působil. Právě viceprezidentův syn měl tehdy skončit u výslechu. Díky propuštění nebo propuštění prokurátora se tomu však vyhnul. Takže tak toto je. Zaklekli pana generálního prokurátora, že ano. Ale dnes už ty informace máme, cože tam dělali při té privatizaci a zprávě právě Burismy a dalších Bidenovac familie. Tak zase můžete dohledávat a študovat, dámy a pánové. Pojďme se kouknout na destabilizaci, imigraci a terorismus. Půjde nám hlavně teď o ten těrak. Ruská FSB totiž zabránila teroristickým útokům ve Volgogradu, se zde píše, cituji, prohlášení FSB. FSB Ruské federace zastavila činnost meziregionální buňky mezinárodní teroristické organizace Katiba al-Tawhid wal-Jihad. Jejíž členové z jedné ze středoazijských zemí plánovali sabotáž a teroristické činy ve městě Volgograd. Dále k tomu musíme poznamenat, že v rámci trestního případu zahájeného Ruskou federální bezpečnostní službou byla přijata opatření, která mají zabránit teroristickému útoku v regionu, když se dále uvádí v prohlášení. Během zadržení vůdce a jeho komplicové, kteří se snažili vyndat prostředky teroru z předem připravené skrýše ve Volgogradu, kladli ozbrojený odpor ruské FSB a v důsledku toho byli neutralizováni. Na místě činu a na adrese bydliště islamistů byly tedy dále nalezeny a zabaveny střelné zbraně, munice, chemické složky a části po domácku vyrobených výbušných zařízení, literatura náboženského charakteru a mapa Volgogradu s vyznačenými místy plánovaných útoků. Citujeme. Zároveň byli další členové meziregionální buňky zadržení v Moskvě, Petrohradu, Ufě, Majkopu a Volgogradu. Proti všem probíhají procesní úkony, uvedla tedy dále FSB. Takže tak to se to má. Nuž, mrkneme se ještě na ten chorotavirus, než se dostaneme k nám, i když já to tak nesnáším. No ale, co tomu říkáte, pane profesore? Fiala je ve varu. Ovčáček, který tíž vytasil výrok předsedy ODS o rouškách. Tak tedy tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček publikoval vyjádření předsedy ODS Petra Fialy ohledně chorotaviru, pronesená na konci srpna. Fiala se tehdy vyjadřoval ostře proti postupům vlády Andreje Babiše. Předseda ODS, který během koronavirové krize spolu se svými spolustraníky často kritizoval postup Andreje Babiše a jeho vlády při boji s touto nemocí. Na konci srpna poskytl rozhovor pro portál Forum 24, kde svoji kritiku zopakoval, cituji. Pokračuje zmatek a chaos, kterého jsme svědky od počátku. Ta opatření týkající se plošného nošení roušek jsou nelogická a nedá se v podstatě rozumět tomu, koho to má chránit a koho ne. Objevuje se nová věc, která v první vlně koronaviru úplně neplatila. Vládní opatření se zdají být úplně zbytečná. Ozývají se odborníci, ozývají se epidemiologové, kteří nechápou, proč se znovu plošně zavádí nošení roušek. Tento vládní postup je v rozporu i s tím, co sama říkala vláda. A premiér Babiš říkal, že žádná plošná opatření už nebudou, že budou fungovat chytré karantény, lokální řešení a tak dále. A najednou tady máme plošná opatření, o nich pochybují odborníci, uvedl Fiala tedy v tom srpnovém rozhovoru pro Forum 24. Ano, samozřejmě to je ta opozice, která vždy bude řvát, i když vláda zavede opatření, nezavede opatření, furt budou řvát, oni to věděli líp a vláda to dělá na dvě věci, že jo, na prd a bobek. ale nikdo z nich neřekne, že to srpnové z 19. srpna, na které navazovalo pak další a další a další, kde se rozšiřovali, kdy nebyl vyhlášený nouzový stav, že to bylo opatření obecného charakteru, a to smí dle zákona a judikátu ústavního soudu a dalších nejvyššího správního soudu smí uvádět tedy podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví jenom hlavní hygienik, ne ministr, ať už je tam Ken, anebo generál, nebo co to je on, ten primalulán. Takže buď je tam Ken, anebo zkrátka neměli na to právo. Dámy a pánové, to je to nejdůležitější. Zase David Záhumenský se svou manželkou, když si dáte jejich stránky, nebo najdete jenom trestní oznámení proti rouškám, nebo David Záhumenský, kdekoliv vyhledáte, tak vám ty stránky tam vyjedou. Máte tam ke stažení PDF-ko s tím trestním oznámením. Je to asi 12 stránek, vynikající matroš, zase faktologický, třískat o hlavu všem, kteří fakta popírají a manipulují s nimi, tak toto zkrátka je. Takže na to neustále upozorňuji. Bylo to protizákonné. To. Oni to nazvali mimořádné opatření, ale tím, že to bylo zavedeno plošně a tak dále. Ale nuž, necháme toho, Martine. Budeme se tomu věnovat, dámy a pánové. V neděli přetočím pořád možná celé 4 hodiny. 2 hodinky vám tam dám lidi, které byste mohli znát. Tedy Vlastimila Tlustého, také Soňu Pekovou, také Alenu Dernerovou, senátorku, a ještě doktora Radkina Honzáka. A k tomu doplním, když tak, jestli vyjde čas, klidně přečtu celé to 12-stránkové trestní oznámení na to opatření, protože z toho, co je tam napsáno od pana právníka, vychází, že to bylo protizákonné, protože to se jedná, tak jak to bylo nařízeno, o opatření obecné povahy. Roušky jste nedostali ve většině, měli jste si je zase žít, anebo přeprat ty z jara a tak dále. A zkrátka, kdybyste si měli kupovat roušky, nebo ty ústenky, které jsou maximálně na 2 hodiny, tak při nějaké pracovní činnosti nebo takhle byste se prohnuli jako svině. Když k tomu máte ještě děti ve veřejných prostředcích dopravy, ve vnitřních prostorách, budoch, obchodech a takhle, byste to museli nosit, nebo byste to měli nosit a pořád to měnit, tak by to byl enormní zásah do samozřejmě rozpočtu prakticky každé rodiny. To si musí enormní finanční zásah, který nebyl kompenzován vládou. Vláda vám řekla, co? Jo, my jsme přivezli 1 miliardu roušek, jo, 20 miliard, 30 miliard z Číny, vystrčil z Tajvanu, by pomalu něco taky dovezl, když jeho cesta stála přes 4 miliony, dámy a pánové, pana vystrčila na Tajvan, jo? A to jeho bandy. Už k tomu vyšlo oficiální prohlášení Senátu. Podle zákona o svobodě informací to museli nakonec vydat, takže přes 4 mega nás to stáhlo, dámy a pánové, nás, mě i vás, jestli platíte daně. Tak, abyste to věděli, ta exkapáda, kde zničili obchodní vztahy s Čínou, poškodili Petrov a spoustu dalších firem, Škodovku poškodili, ohrozili tisíce a tisíce pracovních míst pánové Vystrčilů a ta jeho banda. Takže takhle se to má. Za 4 mega ještě jsme jim to zaplatili. Ještě tam ty tupci letěli s prominutím China Airlines letadlem. No, on tam si nic jiného nelítá, že jo. Takže, jo, úplně směšný. Letěli čínskýma aerolinkama dělat proti čínskou politiku zahraniční České republiky. Přitom je od toho odrazoval prezident, i premiér, i ministr zahraničí, ale nikdo je nezastavil. Nikdo se předem z nich, z těchto 3 ústavních činitelů zodpovědných za zahraniční politiku České republiky, se veřejně nepostavil a neřekl, že jsme za jednu Čínu, jako Amerika, jako Evropská unie, jako mnohé další státy. A tito šášové ze Senátu si tam jedou na vlastní triko a budou si to platit ze svého. To nikdo neudělal. A pak se dívej. A až post, est post, nebo jak se tomu nadává, idiota tady brzdí, až ex post pan prezident vydal nějaké prohlášení, a to už bylo pozdě, sakra pozdě, měli na to minimálně měsíc reagovat a neudělali to. zjistili to až potom. Hasej požár, který mohli krásně zastavit, sebrat Vystrčilovi sirky a byl by klid. Takhle se to má. Takhle se totiž dělá politika a ne hasit požár, až když plameny vyšlehají už na střeše. Jo, to se nedělá. Tak dál. Francouzská vláda zavádí noční zákazy vycházení v Paříži a dalších 8 městech. Samozřejmě s Aliancí národních sil jsme to probírali, takže jste to už mohli slyšet. Tak, jdeme se na to kouknout. Takže francouzský prezident Emmanuel Prasový Macron oznámil zavedení nočních zákazů vycházení v Paříži a dalších to 8 městech s cílem zastavit rychle to šíření chorotaviru v zemi, informuje o tom zpravodajský portál BBC, British Bullshit Company. Tak, opatření, které se vztahuje na čas mezi 21. hodinou večerní a 6. hodinou raní, vejde v platnost tuto sobotu na nejméně 4 týdny, uvedl Macron v televizním to vystoupení. Od stejného termínu by měl tedy znovu v zemi začít platit i sanitární nouzový stav, který skončil 10. července. Druhé celonárodní uzamčení by však bylo podle prezidenta nepřiměřené. Noční zákazy vycházení budou tedy kromě Paříže platit, pokud se tam chystáte, dámy a pánové, tak abyste byli informováni. I v Marseille, i v Lyonu, i v městě Lille, i Saint-Étienne, v Rouen, Toulouse, Grenoble a Montpellier. Tak to se to má. Zasáhnou tedy zhruba 22 milionů lidí tyto opatření a zákazy a platit by měli nejméně 4 týdny, přičemž Macronova vláda plánuje toto období prodloužit až na 6 týdnů. Postupné prodlužování, omezování volného pohybu, takže to už je, dámy a pánové. Oni nebudou karanténa, totiž omezuje, dámy a pánové, co? Nemocné. Nakažené, ty, kteří přenášejí aktivně danou nemoc. A ne, že se to dělá plošně, stejně tak naráží i covidová opatření našich ministrů zdravotnictví. Tak to zkrátka je. Študujte a budu rád, když mi to vyvrátíte v komentářích pod daným pořadem dnešním. Tak, po počítačových studiích schválili v Rusku tedy druhou vakcínu proti chorotaviru. Tak tedy 2 měsíce potom, kdy takovýto krok vyvolal z rozsáhlou kritiku expertů doma i v zahraničí, ruské úřady po počátečních studiích schválili druhou vakcínu proti chorotaviru. Prohlásil to ve středu ruský prezident Vladimír Putin během televizního setkání s představiteli vlády. Cituji, nyní musíme zvýšit produkci první a druhé vakcíny, uvedl ruský prezident a dodal, že prioritou bude dodávat vakcíny právě na domácí ruský trh. Peptidovou vakcínu s názvem Epivac Corona, sestávající z dvou dávek, vyvinul Sibirský Vector Institute. Testy na stovce dobrovolníků ve věku od 18 do 60 let trvaly přes 2 měsíce a úspěšně je ukončili před 2 týdny. Vědci, kteří vyvinuli vakcínu, uvedli, že produkuje dostatek protilátek a imunitu posiluje, imunita, kterou vytváří, může trvat až 6 měsíců. V listopadu a prosinci by měla začít pokročilejší studie zahrnující 10 000 dobrovolníků, která je nezbytná k zajištění bezpečnosti a účinnosti této látky. Tak. Pojďme se kouknout, ale do Číny, že ano, tak se jdeme kouknout na recept na úspěšný boj s virem v Číně. Nikdo si tam nemyslí, že jde o spiknutí, no oni tam mají sociální kredit, tak to ani nemůžou říct nahlas, jo. Dámy a pánové, ty lockdowny a omezení, to všechno vede k tomu sociálnímu kreditu. Zmiňujeme to jak s Aliancí národních sil, tak i s panem Tichým a jeho hosty a s dalšími a s dalšími a s dalšími. Čína, jak to tam má nastaveno, najděte si ten sociální kredit, sociální systém, jak je nastavený a k čemu se to má ještě přiblížit, tak to je přesně to, ten Matrix, to elektronické vězení, ten koncentrák, kterého chtějí dosáhnout tady tím korota krávovinou. Čínské úřady jsou podle Rusů, kteří v Číně pobývají, to je důležité, v boji s nemocí úspěšné hned z několika to příčin. Takže na prvním místě stále platí striktní omezení, a to včetně totální sebeizolace nebo uzavírání podniků. Tak tedy restaurace, kavárny nebo bary a divadla fungují normálně, ale všude platí povinnost nosit roušky. V případě, že se někde onemocnění objeví, následují tvrdá opatření, vyhlášení staného práva s omezením pohybu a plošné testování. Vysvětluje zkušenosti z Číny jedna z oslovených Rusek. Čínští lékaři se velmi intenzivně zaměřují na zdraví žáků. Ve školách jsou děti vyšetřovány a někdy se měří i teplota. Například v bankách jsou k dispozici dezinfekce na ruce. Za nenošení roušky se v Číně platí pokuta asi 200 juanů, i když se podle svědectví ruských rezidentů v Číně jedná o řídký problém, protože všichni v rouškách nebo v respirátorech dávno chodí. Platí to i pro metro, kde má roušky 100% cestujících. Ostatně, jak článek dále vysvětluje, Číňané jsou na používání roušek zvyklí, nosí je kvůli špatnému vzduchu, alergiím a tak podobně. No hlavně samozřejmě Čína je spolu se Spojenými státy jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. A proto se, myslím, ani jedna strana, ani jedna země nepřipojily ke Kjótskému protokolu o omezování thyroidů ve vzduchu. Jo? Tak. Jiná opatření spojená s epidemiologickou bezpečností, tedy distanční práce, zákaz vycházení z domu nebo uzavření nočních klubů, už v Číně v současné době neplatí. Jejich včasná zavedení ale přispěla k tomu, že je Čína dnes bezpečná, tvrdí tedy zdejší Rusové, kteří také zdůrazňují, že čínští obyvatelé tato přísná pravidla v zimě dodržovali. QR kód s názvem Kód zdraví je další tajemství čínského úspěchu v boji s infekční nemocí. Číňané kód ukazovali při vstupu do veřejných prostorů. Kód sledoval pohyb uživatele v posledních 14 dnech, taková chytrá e-rouška, a také informoval o nutnosti karantény. Od konce září už tuto technologii nemusí používat zdraví lidé. Dalším faktorem úspěšného boje s koronavirem v Číně je podle mínění v zemi žijících Rusů přístup Číňanů k celému problému. V Číně si tedy nikdo nemyslel, že koronavirus je spiknutí či pokus vlády všechny zotročit. Lidé chápali, že se jedná o virus a že tedy v boji s ním musí dodržovat pravidla. Tak, Soňa Peková vám řekne právě, proč v té Číně to kosilo lidi jednoho po druhé, proč Čína byla tak vystrašena, protože tam opravdu bylo použito něco silného a funkčního, ale tím, jak se to šíří a šíří a šíří a šíří a k nám už přišla do Evropy nějaká druhá či třetí generace toho viru, který se přepisuje tak rychle, že dělá v sobě chyby a tím slábne. Takže u nás už máme 0-0 prd dneska. Ano, proto i ta čísla musí být tedy zase mediálně nafukována o těch jako vyšetřených a pozitivně testovaných. Ale jak jsme slyšeli s Aliancí, zkrátka neznamená to, že jsou nebezpeční pro okolí, nebo dokonce, že by měli těžký průběh a nedej bože, že by snad na to měli i zemřít. Tak, jdeme se kouknout na Českou republiku, mám tu dva poslední články, takže koukneme se na to, já to tady ještě změním, tak šupky rupky. Když opozice neví, co roupama dělat. Pokolikáte už opozice spustila kanonádu proti prezidentovi. Dovolil si totiž poradit podhradí, aby častěji sedělo doma na zadku a více četlo. A prezident podotkl, že podnikatel, který není připraven na zásah vyšší moci, není dobrý podnikatel. Jenže čtení, jak známo, moc nevynese. To ještě spíš sedění na penězích. Podnikání není jen zisk, ale samozřejmě taky ztráta. Když vše klaplo, politictvo, podnikatelstvo, herectvo a jiné umělectvo volalo méně státu, méně státu. Když mlýny ale přestali klapat, politictvo, podnikatelstvo, herectvo a jiné umělectvo najednou volá více státu, více státu. Tím myslí tedy víc státních dotací, náhrad, úle všeho druhu, víc toho, čemu se za Komančů říkalo solidarita. Dámy a pánové, ale pro ně, jo? Pro politictvo, obyvat, podnikatelstvo, herectvo a jiné umělectvo. Tak, Ať to nechtějí a ani nesmí přiznat, podvědomně vlastně volají po socialistickém státu, který záplátoval, co se kde protrhlo, až nakonec proplátoval vše. Jenže nejen vojna není kojná. Kapitalismus se umí tvářit jako Mírius, ale v případě potřeby vycení vlčí tesáky. Nechte maličkých firem přijít ke mně. I když je líto oblíbeného smutky, nebo pardon, i když je mi líto oblíbené mého spůdky, pivo sice patří všem, avšak hospody řetězcům. Naše fešná a bytá číšnice možná přijde o práci, snad dostane od státu bachšiš, ale onu hospůdku vlastní majitel několika hospůdek, hospod a restaurací, a ten je už dávno za vodou, ne-li za mořem. A jestli se neposichroval, tak opravdu není dobrým podnikatelem. Konec konců pojišťovny nás snad nedřou zbytečně, že ano. To je jedno zamyšlení a myslím, že to vyšlo na novarepublika.cz, ale samozřejmě si to můžete prokliknout. Tak a závěrečná zprávička dnešních zpráv bez cenzury a politické korektnosti. Primulovo fejkové číslo R, to R-ko. Takže psal to Erik Bez, postoval na svém Final Wordu v Líčítech. Takže jedna stará IT fráze zní garbage in, garbage out. Což tedy znamená, že pokud jsou vstupní data nesmyslná, výstup bude rovněž nesmyslný, nehledě na to, jak sofistikovaný je výpočet. Reprodukční číslo, které ministr zdravotnictví Román Prymula prosazuje k rozhodování o osudu 10 milionů a 700 tisíc obyvatel České republiky, je klasickým případem garbage in, garbage out. Biochemik Jan Trnka, který rozhodně není žádný popírač covidu či chorotaviru, řekl pro Český rozhlas, že hodnota R by měla být používána s velkou opatrností, protože se jedná o odhad založený na zpětných číslech, který nemusí být tak užitečný, jak vypadá. I samotné Prymulovo ministerstvo říká, že to číslo R, to R-ko, je pouze určitým ukazatelem a mělo by se s ním zacházet velmi opatrně. A co více, Prymula už ví, že číslo R v dohledné době klesat zkrátka nebude. České televizi řekl, že prozatímním cílem je zabránit jeho nárůstu. Prymula našel perfektní číslo. Umožňuje mu udělat cokoliv, co bude chtít, nechat třeba školy zavřené, provést lockdown obchodů a služeb, a to vše na pevném základě pseudovědy. Zase, dámy a pánové, na jaře vám zakázali co nakupovat v malých a středních, takže ničili malé a střední podniky, ano, živnostníky. 13% už jich pověsilo své podnikání, svoji živnost na hřebíček. Teď, k nějakému začátku října, abyste to věděli, 13% živnostníků. Takže takto se to má, ale měli jste povinnost chodit tím pádem jenom do nadnárodních řetězců, kde se vás stisnily stovky oproti desítkám jindy, a ještě vám řekli, co si smíte koupit, od koho, kde, za kolik a v kolik hodin. Protože samozřejmě vyčlenili pro důchodce přeciž a pak pro zbytek populace. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, to byly zprávy bez cenzury a politické korektnosti, tak jak se staly k 15. říjnu roku 2020. Přinesl je vám svobodný vysílač CS, Studio Karaň a samozřejmě má osoba Martin Marcikán. Děkuji za pozornost, děkuji za komentáře v archivu a budu rád za poznámky, když mi něco vyvrátíte, když nás pucujete nebo když nás pochválíte, takže za jakoukoliv zpětnou vazbu. Tak e-mail nepište, když tak do těch komentářů, tam to aspoň uvidím. Tak mějte se krásně, dámy a pánové, dobrou noc a děkujeme, děkujeme, děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.